Idiazabalgo hogeita amazazpigarren Euskal Herriko hartzai gazta txapelketa dakar berarekin. Amaikean, igandean ospatuko da. Aurten gainera, bueno ba, egoerak behartuta, hainbat erabaki ere hartu behar izan dira. Eta bueno, guztien berri eta bestelako kontu batzuen berri ere emango digu hementxe gurekin eta gurean dugun hartzai gaztako lehendakaria den Aitor Kanpion. Kaixo Aitor, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, ondo, zemoz?
Ongi, ongi, hemen ongi. Sakanan lainopean, baina ongi.
Bueno, ez zabiltza hor dun paraje txarretan, Aitor?
Ez, ez.
Bueno, gu hontan, hemen gaur igandari begira jarriko garela diogu. Bueno, aurten, ez dakigu kostata edo ez, baina bueno, gutxienez, bueno, ba, gaztatxapelketa ospatzeko moduan zaudetelako.
Ba, badirudi baietz, lan dexentek herri gaitu hau dena antolatzea eta ez bakarrik igandekoa baizik eta horretik ere pentsatu beharra dago, ba, Euskal Herriko txapelketan ez dela edonor joaten baizik eta lehenengo lurraldeetako lehenengo txapelketak egin behar dira, lehenengo hamarra klasifikatzeko, orduan dena izan da, lan orain arte.
Hoi da, orain arte egin behar izan den bide hori ere, pixkate zail xamarra izango zen, ez da, aurrek urtetekin alderatuz behintzat.
Bai, azkenean gazta txapelketak beti zeri baten inguruan eta hartzai egunen inguruan egin dira eta ba egoeraren ondorioz ba hartzai egun horiek ba bertan bera geratu ziren, baina bueno, gutxienez lortu genuen txapelketak egitea eta gure lana bertan dagoela eta jarraitzen dugula erakusteko ba parada pixka bat.
Bueno, esan marra dago, aurten, baserritarren egunik ez da egingo, baina, bueno, Euskal Herriko berrogei bat berrogei izango dira, hartzain gaztarik onenak hariko direla lehian, ez da?
Hori da. Lehen esan dudan bezala, ego Euskal Herriko lau lurraldeetako lehenengo hamarrak klasifikatzen dira, Euskal Herriko txapelketarako. Eta ja urte pare bat genera matzan baserritarren Idiazabalgo baserritarren egunekin batera egiten, azkenean lehen esan dugun bezala ba feri baten inguruan egiteko eta egunari ba zea kontenido pixo bat emateko, baina aurten feriak eta ba ez dago girorik horrelakoak egiteko eta aurten bakarri gazta txapelketa egingo da frontoi barruan, baina bueno, azkenean horrelako egoerak beti zerbait asmatzera eramaten zaituzte. Eta aurten ba streaming bidez botako da zuzenean eta holako gauzak egingo ditugu.
Holakoak segurunik ez dakit orain arte pentsatu izan ote dituzue, baina noski hoize aurtengo egoerak ba hortara ere eramantza dituzte. Bueno, aukera hori dagoen bitartean gaitzerdi, ezta?
Hori, bueno, azkenean guk ere streaming bitartez bota nahi dugu eta ere mami pixka bat eman nahi diogu ze feriak egin ezin diren urte honetan hartzaiontzat eta lehen sektorentzat ferik duten garrantzia ere
nabarmentzea aldera
nabarnu nahi dugu eta jendarteari ba bertako produktuen ba orain bastante barneratua badirudi izan duguna, baina bueno, jendea aztu ez dezan ba nun gauden eta zer egiten dugun.
Bueno, lau epaimahai izango dira eta mahai bakoitzean gaztagile aditu bat. Horrek ere iazkoekin alderatuz aldaketarik dakar aurten.
Aurten mahaietan lehen lau pertsona zeuden eta aurten hiru daude, da distantziak eta maskarilla gabe biltzeko eta horrelako kontutarako, ba pertsona bat gutxiago, baina bueno, txapeketari dagokionez, infrastrukturari dena bastante ongi antolatua dago, protokolo bat dago, edo zeinek ezin du ditu gaztak ukitu, bakarrik pertsona batek ongi desinfektatua, bueno, tres gauza guzti horiek, eta pertsona bakoitzari, mai bakoitzean, iristen zaio gazta zatitxo bat, dastatzeko, probeta esteril batean, eta bueno, olako gauzak bai begiratu behar izan ditugula, baina bueno, ongi antolatu daude, eta gero txapelketari dagokionez ez aldaketa hondirik egongo.
Gero, ez dakit, txapelketaz gain ere, bueno, salmentarako postu batzuk ere izango dira, aforo mugatua egongo da, zera, Igarando frontean egoteko, edo nola, horri bai, inguruan zer kontatzen diguzu Aitor?
Jendea gerturatu ahalko da momentutxo bat, amabietatik aurrera uste dut dela biztazo bat botatzera, baina aforo mugatua egongo da, eta gero sari banaketan eta dagoenean, ba, aulkiak banatuak egongo dira, ba, hartzaiak egon alizateko, komunikabideak egon alizateko, ba, dena antolatu da pixka bat, ba, dena lasai eta ongi joan dadin.
Esan dugu hori, ez? Baserritarren egun hori, ba, bueno, ba, berez ez dala egingo. Ez dakit, aurten, bueno, gutxienez, alde baikorrenetik begiratuta, esan dezakegu, bueno, ba, ospatzeak baduela bere garrantzia, ez da? Egun hau. Baina agian, pixkat, peina pixkatzekin ere geratuko zarete, ez da? Bere osotasunean ere, edo beti ezagutu izan dugu bezala ere, ba, ezin elarazial izateagatik, ez?
Pixka batekin ez bastante pena
begin.
Ze ere, hartzaiontzat egun berezia da. Ze gure eguna bezala hartzen dugu ere, eguna bera ferian jendearekin egoten zara, txapelketa, eta txapelketa ondoren beti bazkari bat egiten dugu, non hartzai dexente egoten garen, eta gero herritik ibiltzen gara, bertxolari batzuk hasten dira bertxotan, eta ere, bese, justo guk kanpaina ja azaroan ardiak umatzen hasiko direla eta ja jendea bakoitza gure ikulloan sartuko garela eta gutxiago ikusi garena, ba, despedida urrengo udaberri arteko despedida bat bezala hartzen duen genuen eta aurten ba pixat suabe geldituko da.
Zuen artean ere noski ba hitz egingo zenuten aurtengo egoera honek berarekin ekarriko zuenarekin, ezta? Igandera begirako egun horri buruzkoak, ba hoxe, esandakoa, ez? Ia urrengo urterako edo gauza pixkat hobetze bidean ditugu, zeren bueno, horlako egunek ezinbestean eskatzen dutelako jendea ba elkarrekin egotea. Aitor.
Claro, azkenean gu, eta hori, bino aurretik bagenekien ere, gu elkartekoa garela, eta mai inguruan, eta horrelakoak egiteko, ba, bastante afizio daukagu, eta horrein ezin dugu. Baina, bueno, egia da ere gure eskutan ez dagoela, hurren gurtean ahal izatea, edo ezin izatea, orduan, etortzen denari egokitu beharko gara, eta alik eta hobekien egiten, eta aldugun gutxi hori ba disfrutatzen ere.
Hori da, bueno, zuen eskuetan dagoena da, gazta honena zein den aukeratzea, eta hori ere ardura handia da, ba, ez dakit, ba, berrogei gaztarik onenak leian izango diren hortan, bueno, ez dakit, bakoitza aditua da bere ba, eguneroko horretan, baina ez dakit, kapotik ikusita, ez dut uste erraza izango danik. Zalantza bat baino gehiago egongo da, ez? Edo ez tabaida bat baino gehiago ere egongo da, egun hortan.
Ez tabaidak eta desempateak eta ja dena dastatu denean, ezer ez ekarri letra hau eta beste hau, eta haber begiratu berriroz ez zalantza bat, haber testu da. Bueno, baina hori polita da, ere. Azkenean oso erraz balitz ez duke oso ongi itzeingo gure gaztetaz. Zailtasuna dagoen enean guk alik eta zailena jarri behar diegu erabaki hartzeko katatzailei. Eta nik uste lortzen dugula, eh?
Bueno, gainera horrek ere esan nahi du ba, kalitate gorena baduzuela eskutartean, ezta?
Bai, zarantzari gabe.
Bueno, igandera begira orduan, hortxe ba, jarriko garela, eh? Estermin bidez aurten jarraitu ala izango delako, ba, txapelketa, eta esan dako, bueno, ba, Aitor, ea bat handana ongi ateratzen den, eta hortxe, eskerrik asko gaur gurekin hemen izateagatik, eta eutxi hor, bale?
Ba, zuei, eskerrik asko, eta ongi segi.
Ongi segi, laster arte,
bai.
Aitor.
Aitor.